Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom Michal a Jaro spovedajú inšpiratívnych ľudí nielen zo sveta športu. Vážení poslucháči, vítame vás pri prvom dieli nášho podcastu, v ktorom Michal a Jaro spovedajú ľudí zo sveta športu so zaujímavým životným príbehom a vášňou pre to, čo robia.
Našim prvým hosťom, s ktorým rozhovor robíme vzhľadom na súčasnú situáciu prostredníctvom videohovoru, je manažér hokejbalového vicemajstra z minulej sezóny klubu Protev Považská Bystrica, Maťo Kolek, ktorého týmto vítame v našom podcaste. Ahoj Maťo.
Ahoj Martin.
Čaute chalani. Pozdravujem všetkých poslucháčov tohto novo vznikajúceho projektu.
Poďme teda rovno na to, Martin. Ako si sa vlastne ty dostal k tomu, čo robíš?
K tejto mojej funkcii manažera hokejbalového klubu som sa dostal v podstate náhodou. Vzniklo to na jednej káve s mojim kamarátom, ktorý zastával túto funkciu predo mnou. Boli tam vlastne dvaja takí kvázi vedúci klubu. Bavili sme sa len tak o tom, aká je situácia a skúzlo to do debaty, že či by som im nevedel nejakým štýlom pomôcť. Samozrejme, bavili sme sa o financiách, tak sme si povedali nejaké svoje predstavy. Povedal som, že fajn, viem ísť do toho, ale mám podmienku, že v podstate sa moja firma stane generálnym partnerom alebo titulovým partnerom klubu, že bude v názve klubu. No a časom sa to vyprofilovalo tak, že sa vlastne tí dvaja pôvodní činitelia klubu rozdelili názorovo. Jeden si začal všímať viac detí, mládež a v podstate do juniorky, do nejakých 19 rokov. A ten druhý so mnou postal vlastne pri mužoch. A nejakým ďalším napredovaním klubu sa to vlastne sme sa museli transformovať na osobitné občianske združenie. Jedno občianske to pôvodné ostali tí juniori a deti. My sme založili druhé a tam sme sa vlastne nejakým štýlom dostali k tomu, že ja budem predsedom toho združenia a tým pádom aj hlava celého klubu. A podelili sme si to nejakým takým štýlom, že ja zabezpečujem alebo zastávam pozíciu manažera a ten druhý kamarát, ten mi pomáha v rámci možností svojich aj pri zháňaní partnerov a tak ďalej.
Ďakujem pekne za úvod. Čo všetko vlastne obnáša taký manažment klubu?
Manažment klubu, nakoľko sme amatérsky klub, tak alebo klub v amatérskom športe, tak nie sú tam náklady ani zďaleka také ako pri profesionálnom športe, ale každopádne treba zabezpečiť nejaké tie základné veci. Úplným základom sú financie na úhrady rôznych poplatkov hokejbalovej únie, na zaplatenie štartovného, zabezpečiť cestovanie. Aktuálne máme nejakých cespolných chalanov, takže zabezpečiť im ubytovanie a samozrejme nejaké materiálne veci, hokejky, samozrejme dresy treba zhruba každé 2-3 roky meniť, lebo sa zničia. A v podstate tieto všetky takéto drobnosti. No a k tomu samozrejme ešte treba organizovať domáce zápasy, k ním treba zorganizovať x veci od zdravotníkov cez časomieru, usporiadateľov a tak ďalej. No a pri vonkajších zápasoch síce niektoré tieto veci odpadajú, ale zase treba organizovať dopravu, prípadne keď hráme niekde dvojkolo alebo play-off, tak zorganizovať tam ubytovanie a tak. Proste nech všetko klape. Samozrejme ešte ďalšou z vecí je účasť na schôdzach Slovenskej hokejbalovej únie, kde sa riešia veci, ako bude smerovať ďalej naša únia, náš šport tu v rámci Slovenska.
Ďakujem vám, Maťo. Veľa drobnej také mravenčej práce, ktorú ľudia nevidia. Samozrejme, ľudia vidia zápasy a výkony a potom nejaké oslavy. Povedz nám, aj našim poslucháčom, čo ťa najviac baví na tom, čo robíš, okrem teda oslav, víťazstiev a titulov.
Tak samozrejme, každý chce v športe víťaziť. Čiže to základné, čo ma baví, sú tie emócie pri výhrach. Keď vidíme, že sa niekde posúvame ako klub, sú to nové priateľstvá naprieč celým Slovenskom s chalami, kde sa spoznávame, či už s novými činovníkmi alebo činovníkmi nových klubov, ktoré pribúdajú časom do extraligy, alebo noví hráči, alebo na reprezentačnej úrovni. Ale základom toho všetkého je tá nejaká pozitívna emócia a dobrý pocit z toho, že výsledkovo ten klub sa posúva dopredu. Nehovoria o tom, že sa posúva dopredu aj z nejakej organizačnej stránky a z nejakej stránky nejakého zázemia infraštruktúry.
Ďakujem. Cítim, že to je práca pre človeka, ktorý je cieľavedomý, štrukturovaný, ktorý napĺňa nejaké svoje predsavzania, nielen svoje, ale aj iných a vidí, že tá jeho práca má zmysel. Mňa by to bavilo a chcel by som byť možno aj ja taký športový manažer športového klubu. Vieš mi poradiť, že čo by som mal urobiť, aby som sa dostal na takú podobnú pozíciu ako ty? Dá sa to niekde vyštudovať?
Originálne nejaké štúdium na toto neexistuje. Ak sa chceš dostať na takú pozíciu, ako som ja, kľudne sadí do auta, prídi do považky, tak to je vyriešené. A teraz tak trošku vážnejšie. Samozrejme, musí to byť človek, ktorého baví šport, ktorého baví práca s ľuďmi, ktorého baví organizovať veci, ktorého baví zháňať tie finančné prostriedky na zabezpečenie tých vecí a tak ďalej. Proste musí to byť niekto, ktorý si vie predstaviť, že toto všetko si odmaká, lebo nikto za mnou nepríde, že tu máš taký a taký balík peňazí a bav sa. Proste je to, ako si povedal, o tej mravenčej práci, ale musíš mať proste k tomu vzťah a musí ťa to baviť. Nemôžeš to brať ako povinnosť. Ďalšia z vecí je, že sme amatéri, aj my funkcionári, čiže robíme to zadarmo, takže nemôžem sa tváriť, že to mám ako nejaké ďalšie privyrobenie popri pracovných svojich nejakých príjmoch. Skôr naopak, nielen my funkcionári, ale aj hráči ideme skôr pri súkromných financiách do debetu. Čiže na tvoju otázku, myslím si, že som ti celkom odpovedal, takže čakám ťa, povedz, kedy prídeš.
Keď budete oslavovať titul a tie mažoretky tam budú, hej?
Dobre, tohle už je asi na inú reláciu.
Áno.
Považská Bystrica je tradične športové mesto, kde na vyššej úrovni je hádzaná. Bývalo bol aj futbal. Sem tam niekedy sa podarilo aj hokejistom hrať v horných častiach prvej hokejovej ligy. Spolupracuješ aj s inými športovými manažérmi, či už je to v meste, alebo celkovo v rámci hokejbalu, alebo na všetko si sám?
V rámci nášho klubu som viac menej sám na tieto veci, ale čo sa týka nejakej spolupráce v rámci mesta Považská, spolupracujeme s hokejovým klubom štýlom, že keď raz za čas potrebujeme nejakú šatňu pre hostí, lebo tam, kde máme štandardne šatne, je plno, tak nám vychádzajú ústrety, keď je v lete roztopený ľad a my chceme mať tréning a vonku je nepriaznivé počasie, tak si vieme dohodnúť, že nás pustia donútra vlastne na ten betónový podklad, čo tam ostáva po ľade. Ďalšia z vecí, spolupracujeme s MŠK, pod ktoré vlastne spadá futbal, hádzaná v meste. Spolupracujeme štýlom, že MŠK nám prenajíma priestor na futbalovom štadióne, kde máme svoju vlastnú šatňu Ačko muži. Čo sa týka aj tej hádzanej spomenutej, tak spolupracujeme tam tak trošku jednoduchšie, keď majú oni nejaké zápasy, vieme im zverejniť ich pozvánky u nás na hokejbalovom ihrisku formou plagátiku, zase naopak my, keď dávame na play-off plagáty, tak oni nám ich vešajú do športovej haly, čo je pekné zviditeľnenie, na koho tam chodia na ich play-off, celkom pekné počty divákov, takže takto jednoducho spolu medzi sebou fungujeme.
A keby si nebol športovým manažérom alebo manažérom hokejbalového klubu a robil by si niečo iné v oblasti športu, čo by to bolo?
Neviem, kde takto povedať, čo by to bolo. Každopádne môžem to trošku pozmeniť alebo pretransformovať tvoju otázku. Keby som nebol v tejto pozícii v hokejbale, tak asi v športe nerobím nič, lebo nebavilo by ma robiť nejakého funkcionára na hokej, na futbale, na týchto masových alebo najpopulárnejších športoch. Mňa na tomto našom športe baví to, alebo jedna z vecí, čo ma baví, je to, že vidím, ako ten náš šport napreduje, aké má možnosti. Som v podstate pri nejakou súčasťou vývoja tohto športu na Slovensku. A keďže sme jedna z najúspešnejších krajín na svete, tak v podstate ma baví byť súčasťou vývoja celosvetového hokejbalu.
Maťo, mňa by zaujímalo, že či máš nejaké také svoje osobné vzory hokejbalových alebo športových klubov, ktoré ťa v priebehu tvojho života, či už osobného, alebo aj tohto manažerského nejakým spôsobom formovali, alebo ťa inšpirujú aj v súčasnosti. Prípadne, ak sú nejaké osobnosti športovcov, manažérov, činovníkov v oblasti športu, povedz našim poslucháčom, že odkiaľ čerpáš inšpiráciu ty a odkiaľ by prípadne mohli čerpať inšpiráciu ľudia, ktorí sa chcú v takomto prostredí pohybovať a rásť ďalej.
No, samozrejme, inšpirácie mnoho, otázne je, ku ktorým sa vieme, čo i len v tých našich nejakých podmienkach prispôsobiť finančným budžetom. Dajme tomu, čo sa týka marketingu, tak NHL je neskutočná. Len bohužiaľ, ako bavíme sa o tom, že my máme úplne zlomok financií oproti ním, ale tak snažíme sa čerpať aj tam inšpiráciu. Snažíme sa robiť nejaké akcie pre našich fanúšikov, hlavne na play-off, nejaké výjazdy a tam sa inšpirujeme takými nejakými najpopulárnejšími klubmi hokejovými tu v okolí, dajme tomu Kometa Brno má fantastických fanúšikov, takže snažíme sa aj sledovať nejaký vývoj trendov tam. Samozrejme, ako som povedal, v tom našom nejakom zmenšenom merítku. Čo sa týka materiálneho zázemia a tak ďalej, snažíme sa nejakým štýlom kopírovať tieto profesionálne kluby už len tým, že chodíme na zápasy v rovnakom oblečení, máme rovnaké súpravy tímové a tak ďalej. V podstate takto nejako my vnímame tú inšpiráciu. Bohužiaľ, nakoľko je náš rozpočet fakt minimálny oproti týmto športom, tak nejako extrém sa to nedá kopírovať alebo môcť inšpirovať. Ale v rámci možností sa snažíme robiť, čo vieme.
Martin, prejdeme teraz na trošku inú tému. Pobáme sa o hokejbale všeobecne. Vieš nám priblížiť, aké sú dejiny a priebeh alebo príbeh hokejbalu celkovo na Slovensku a potom aj samotnej Považskej Bystrici?
Tak čo sa týka dejín hokejbalu, v podstate v roku 1974 vznikol v Kanade prvý zväz. Bolo to v štáte Ontario alebo v provincii Ontario. V roku 1978 vznikla Kanadská hokejbalová asociácia. Čo sa týka Slovenska, tak kluby sa začali združovať do Slovenskej hokejbalovej únie v roku 1982 a v Čechách o rok neskôr. Prvé nejaké vzájomné zápasy alebo vzájomné meranie síl našej únie, našej reprezentácie, našich mústiev proti Kanade sa začalo datovať niekde k roku 91. Takže to je taká základná, rýchla charakteristika. Čo sa týka hokejbalu v Považskej Bystrici, nejaké počiatky boli na hádzanárskom ihrisku na 7. základnej škole, ktoré bolo samozrejme menších rozmerov, ako je štandardné hokejbalové ihrisko. Paradoxom je, že mantinely tam boli do pravého úhla, nebol tam štandardný oblúb, ako vydávame na hokejovom alebo hokejbalovom štadióne. Odtiaľ sa presunula mestská liga na terajšie miesto hokejbalového ihriska medzi futbalovým a hokejovým štadiónom. Čo sa týka extraligovej histórie v Považskej Bystrici, nakoľko nebolo v meste ihrisko potrebných parametrov, tak po postupe do extraligy cez baráž hrávala Považská Bystrica svoje domáce zápasy v Žiline. Ešte by som sa vrátil k nejakému vývoju hokejbalu vo všeobecnosti. Začínal na ulici, štandardne poznáme to všetci, hrali sme to asi každý z nás, ale začínalo to formátom 3 na 3. Až postupne časom sa to rozšírilo 4 na 4 a do dnešnej podoby 5 na 5.
Moja otázka práve ešte smeruje k tomu 3 na 3. Ak mám správne informácie, tak hokejbal dnes nemá jednu federáciu, ale viacero. Ako to teda je v tejto časti?
No, existuje oficiálna federácia, ISBHF, do ktorej patrí aj Slovenská hokejbalová únia. Pod Slovenskú hokejbalovú úniu spadáme aj my, náš klub, hrávame extraligu SHBU. Čo sa týka druhej federácie, VBHF, v podstate je to federácia, ktorá nemá za sebou absolútne nič. Nemá žiadnu súťaž, nemá nič. V podstate si spravia nejaký turnaj, ktorý nazvú majstrovstvami sveta. Spravia si tam rôzne reprezentačné týmy, spravia si tam kombinované týmy západného Slovenska, Československo a východná Európa, neviem aké, výber sveta. K rozdeleniu alebo k vzniku dvoch federácií prispelo to, že v podstate jeden z, alebo čelný predstaviteľ VBHF bol svojho času čelným predstaviteľom u nás. Potom sa tam udiali nejaké veci po majstrovstvách sveta v Bratislave a rozhodol sa, alebo v podstate sa cesty rozišli. A on si založil vlastnú svoju federáciu, ktorá, ako som už spomínal, nemá v podstate nič za sebou a využíva našich hráčov z našich líg, ktorí celý rok hrajú naše ligy, prípadne sa tam občas objavia aj nejakí naši reprezentanti na tých ich turnajoch nazývaných majstrovstva sveta. Každopádne neexistujú, ako som povedal, neexistujú ako nejaká... Oni sú nejaký hybrid, lebo oni nie sú, v podstate sa nazývajú Svetová hokejbalová organizácia alebo federácia, ale nemajú pod sebou žiadne asociácie národné, nemajú žiadne ligy, takže v podstate my ich nevnímame ani ako nejakú extra vážnu konkurenciu. Skôr oni sa to snažia propagovať ako marketingovo, že oni sú tá druhá strana.
Ja si ešte z čias môjho detstva v 80. rokoch pamätám formát Koľko sa nás stretlo na ulici, kde sme aj nevideli, že hráme hokejbal, hej, že to si vybehol z nejakého hokejka, čo si mal teda na ulicu a hral si formát, že koľko sa nás tam stretlo na ulicu, ktorá je dnes plná aut, tak tam boli vtedy možno jedno alebo dve autá, ukradli sme si dve také prepravky spred nejakých potravín, prepravky na vajcia, to vtedy tuším boli, také kovové, no a mastili sme, až pokiaľ nás mami nezavolali na večeru. No a potom tí, čo sa vedeli korčulovať, tak prešli na zimný štadión hrať hokej, a tí, čo sa korčulovať nevedeli, tak hrávali tento hokejbal vtedy. Takže asi tak to bolo v tých 80. rokoch, kedy ešte deti športovali na ulici. Maťo, dobre, tak povedz nám prosím ťa, ako je to teraz s členskou základňou v tomto športe vo všeobecnosti, ako je to s mládežou, ako riešite nábory, či nemáš problém s náplňaním tých mládežníckych družstiev, či máte vybudovanú pyramídu od malých detí až po teda seniorov. Ako to je skrátka s mládežou? Povedz.
No, s mládežou je to obdobné ako v všetkých športoch, aj tých masovejších, ako je futbal, hokej. Bohužiaľ, deti nie sú vedené k športu, neťahá ich to k športu, majú príliš veľa možností, príliš veľa pohodlnejších aktivít. To poznáme všetci, vidíme to na futbale, kde na dedinách nie je možné niekedy vyskladať, sa musia spojiť dve, tri dediny dokopy, aby mohli vyskladať nejaký tím. Takže keď už má problém najmasovejší šport na svete, tak vieme, že problém máme aj my. Čo sa týka nejakej členskej základne na Slovensku, ťažko sa mi to takto odhaduje, ako určite by sa dalo cez komisiu EŠTK alebo cez matriku na SHBU zistiť presný počet v rôznych vekových kategóriách. U nás v meste, bohužiaľ, mestská liga už nefunguje nejaké 2-3 roky. Nebolo to záujem, dokonca už ani medzi dospelými. Niektoré týmy úplne skončili, niektoré týmy odišli hrať mestskú ligu do Bytče, niektoré týmy do Žiliny, nakoľko sa tam hráva v Korytnačke, čiže tam majú fantastické podmienky, čo sa týka, že ich netrápi počasie. Ako som povedal, no je problém s tými deťmi. Chceli by sme mať zaplnenú každú kategóriu mládežníckych extralíg na Slovensku, ktoré sa vlastne datujú od mužov smerujú až ku kategórii U10. Bohužiaľ, nie je to možné. Máme u nás v meste mužov, máme kategóriu U19+, a máme potom ešte mladých jednu kategóriu, ale Nedarí sa to naplniť, musí v kategórii tej najmladšej hrávať aj výrazne mladšie deti, lebo nie je tých detí dostatok.
Spomínal si rôzne vekové kategórie. Je nejaký všeobecný konsenzus, od akého veku by sa bolo vhodné špecializovať sa na hokejbal, alebo to skrátka vôbec nehrá rolu, či hráč začne sa špecializovať na hokejbal, keď má 8, 13, 17 rokov? A dá sa vôbec špecializovať čisto na hokejbal a nehrať doplnkové športy, ako sú florbal alebo hokej?
No, ja som presne zastanca úplne opačného názoru. Podľa mňa by tie deti mali skúsiť čo najviac športov, čo najviac pohybových aktivít a v podstate, čo ich bude najviac baviť, čo ich najviac chytí, čo im najviac pôjde, kde si nájdu najlepšiu partiu, najlepších kamarátov, prípadne nejaký okruh zo svojich susedov, zo svojej komunity, prípadne zo školy a tak ďalej, nejako to takto dať dokopy. Určite by som deťom neurčoval, že mne sa páči hokejbal, poď hrať hokejbal. Potom už nejakom vyššom veku, samozrejme, keď ten človek, to dieťa chce ostať pri športe, tak už musí trošku rozdeliť tie športy a môže sa aktívnejšie venovať jednému, možno dvom. Ale ako som povedal, určite by som im nejako nenútil názor. A čo sa týka, či sa dá hrať alebo skombinovať, hrať viac športov, v tom problém absolútne nevidím. My máme chalanov, ktorí hrávajú hokej, niektorí dokonca profesionálne v extraligových kluboch, hrávajú za nás hokejbal, hrávajú vo voľnom čase v nedeľu dedinské futbaly, prípadne máme aj chalana, ktorý hráva extraligu vo florbale a tak ďalej. Čiže kombinácia tam je, samozrejme otázka nejakého voľného času, nejakých financií, zdravia a tak ďalej, ale nevidel by som tam dôvod, hlavne pri tých deťoch, ich od mladého veku určovať a špecifikovať im nejaký konkrétny šport. Ako som povedal, proste čím väčší záber, tým lepšie.
Nie je nejaká chyba aj v propagácii hokejbalu? Predsa len vieme, že sme viacnásobní majstri sveta, určite viac ako hokej, kde sme teda jedenkrát získali titul už pred pomaly 20 rokmi. Napriek tomu, tá členská základňa nie je veľmi široká, ak si sám spomínal, a takisto dostať hokejbal vôbec do denníka šport do výsledkovej časti extraligu po víkende je prakticky nemožné. Čo chýba pro väčšej propagácii hokejbalu na Slovensku a prečo to je tak?
Väčšej propagácii nášho športu chýba väčšia podpora od štátu. Určite väčšie, silnejšie, aktívnejšie zapojenie väčších hráčov na trhu, čo sa týka súkromných firiem. Ale najzákladnejší problém, ktorý my máme, je ten, že sme neolympijský, takzvaný podľa nového zákona o športe neuznaný šport. A tým pádom nám dotácia, ktorá bola 4 plus minus 4 roky dozadu, klesla z 370 000 eur pre našu úniu ročne na 100 000 pre tento rok alebo pre toto obdobie, ktoré máme teraz. Takže ako nie, že by nás štát nejako viac podporoval, práve naopak nám klesli príjmy z ministerstva školstva v podstate na nejakých 25-30%. Takže všetko je to o peniazoch. Pokiaľ bude legislatíva taká, aká je, tak ten šport zviditeľný viac nebude. Čo je bohužiaľ na škodu veci, nakoľko, ako si spomenul, my sme najúspešnejší kolektívny šport, máme 5 titulov majstra sveta, ktorý nemá nikto iný. Dokonca 4 tituly máme po sebe aktuálne teraz.
Vie vôbec ministerstvo školstva alebo Slovenský olympijský a športový výbor, že sme takí úspešní, alebo kde to viazne?
Určite o nás vedia, nakoľko 2 roky dozadu v Pardubiciach, keď sme sa stali 4-krát majstrami sveta a 3-krát majstrami sveta v sérii, tak bol po finále v šatni aj vtedajší minister pán Plavčan, ktorý bol poďakovať chlapcom za vzornú reprezentáciu, ale nejako to naša únia finančne nepocítila smerom hore. Ako som spomínal skôr, za tie posledné roky to išlo dramaticky smerom dole.
Maťo, ty sa nejakým spôsobom angažuješ aj v Slovenskej hokejbalovej únii?
No, ja sa angažujem ako štandardne každý delegát. Extraligové kluby mužov majú dvoch delegátov, čiže dva hlasy na prihlasovaní. Potom sú to, je to tam ďalej rozčlenené, juniori majú menej a tak ďalej. Sú tam nejaké oblastné mestské ligy, ktoré patria pod SHBU, tam majú tiež svojich delegátov každý. Ale nejako iniciatívne, že by som vyčnieval z radu týchto štandardných delegátov, ani nie. Pokiaľ samozrejme príde niekto a chce niečo konzultovať, chce nejaký môj názor počuť, či už je to generálny sekretár alebo predseda marketingovej komisie, alebo niekto, hoci kto ďalší, nemám problém, poznajú ma, vedia, že ja si svoj názor poviem na plnú hubu, aj keď pôjdem proti prúdu, ale proste vedia, že keď chcú aj nejakú kritiku alebo nejaký opačný názor, ako majú oni počuť, tak vedia, že u mňa sa ho dočkajú. Takže čas od času sa stane, že ma niekto z nich osloví a niečo konzultujeme a potom už sa bude rozhodnúť tým, ako to mali oni presadené alebo tam zakomponujú nejaké moje pripomienky.
Tak najdobre sa to počúva, že klesá podpora tomuto športu. Povedal si sám z 300 na 100 tisíc, ktorý je mimoriadne úspešný na tej medzinárodnej scéne. Členská základňa rastie, ale máme nové vedenie športu na ministerstve školstva, máme nového štátneho tajomníka, tak verím, že sa dáte nejako dokopy v únii a vylobujete možno väčšie prostriedky a väčšiu podporu pre ten váš šport.
Predsa len aj volejbalová lopta je tiež iba lopta, hokejbalová je loptička, takže lopta by to mohlo nejako fungovať.
My pevne veríme, že sa to zlepší, aby som ťa popravil, Darko. Není to z 300 tisíc, ale z takmer 400 tisíc na 100 tisíc, aby to vyznelo tak, ako to reálne je.
Áno.
Čo týka novej vlády, vidíme, do akej situácie prišla. Čiže ako samozrejme nejaké kroky sa podnikajú, podnikať sa budú. Uvidíme, dokedy bude táto celospoločenská situácia a uvidíme, čo sa podarí. Každopádne, pokiaľ sa nezmenia podmienky pridelovania dotácie pre neolympijské športy podľa zákona o športe, tak určite nemôžeme čakať euro naviac, nakoľko 100 tisíc je pre také športy, ako sme my maximum a dostávame to maximum. To, že je to štvrtina z toho, čo sme dostávali pred uzákonením tohto pre nás amatérov nešťastného zákona, to už je druhá vec.
Držíme vám palce v tomto, naozaj veľmi úspešný šport, ktorý by si zaslúžil podľa mňa oveľa väčšiu propagáciu, aby tá úspešnosť bola prezentovaná tým deťom, ktoré teda majú záujem, aby tie deti našli nejaké vzory, okrem teda Hamšíka, Škrtela, aj v hokejbale. Držíme palec. Maťo, na ďalšiu otázku ty si mi častočne už odpovedal. Chceli sme sa spýtať, že ako je organizovaný klub v Považskej Bystrici, koľko ľudí pôsobí v manažmente, teda mimo hráčov a trénerov, či hrávajú vo vašom klube aj dievčatá, či prípadne tréneri sa venujú aktívne nejakému scoutingu. Možno tak z organizačnej stránky skús nám niečo povedať.
Čo sa týka nejakého zloženia, vedenia tímu, tak v každom týme je to individuálne. Niektoré týmy fungujú skôr ako taký kolektív, taká rodina, že na čom sa dohodnú viacerí ľudia vrátane hráčov, to funguje. Iné týmy fungujú skôr riadením jedného alebo širšieho okruhu ľudí. Dajme tomu, my konkrétne sme ten druhý prípad. Čo sa týka počtu osôb, je to individuálne. Samozrejme, sú tam ľudia, ako je tréner, ako je na domácich zápasoch spomínaný lekár, časomerač. My máme vlastný tím ľudí, ktorí chodí s nami na domáce a vonkajšie zápasy a prenáša naše online streamy na YouTube. Je to individuálne aj z toho dôvodu, jaká časť sezóny je. Keď je to základná časť, tak tých ľudí sa pohybuje v okolí menej. Keď je to play-off, tak dajme tomu na play-off, na finále sme mali 18 usporiadateľov, takže to je dramatický nárast tých ľudí. Čiže ťažko to takto nejako povedať. Nie, ako sme sa už bavili v úvode, nie sme profesionálny šport, nemáme štadión, kde potrebuješ mať toľko a toľko konkrétne ľudí. Samozrejme, v rámci nejakej racionalizácie nákladov sa snažíme to robiť s čo najmenším počtom ľudí. Čo sa týka dievčat, áno, hrávajú u nás za juniorku alebo trénujú s juniorkou aj nejaké dievčatá, dokonca sestra jedného nášho hráča, Kuba Rufatýho. dievčatá alebo ženy majú výhodu v tom, že prešla dohoda na Unii, môžu hrať v hociakom alebo do hociakého veku, môžu hrať juniorskú súťaž do 19 rokov medzi chlapcami, nakoľko extraliga žien na Slovensku neexistuje absolútne v žiadnej kategórii. Takže aspoň takto môžu sa začleniť do tohto nášho športu.
Ano.
Čo sa týka nejakého scoutingu, máme samozrejme už nejaké svoje kontakty tuto v našom okolí. Nakoľko tu Považská Bystrica nemá mestskú ligu, tak moc tu priamo v meste nenaskautujeme, ale máme nejakých svojich známych kamarátov v Žiline, na Kysuciach a v tomto našom nejakom takom širšom okolí, ktorí nám čas od času dohodia nejaké zaujímavé meno na vyskúšanie. Dajme tomu aktuálne dvojnásobný majster sveta Lukáš Pijak prišiel z Kysúc ako chlapec, ktorý v živote nikto nevidel. Prišiel na tréning a za 3-4 roky sa vypracoval na jedného z najlepších útočníkov na Slovensku.
Výborne. Nepoznám históriu pred tvojim príchodom vášho klubu, ale z toho, čo hovoríš, tak mám pocit dobrej organizácie v klube, výsledky svedčia o tom, že ste na dobrej ceste. Mňa by zaujímalo, lebo však ty si manažér v osobnom živote, vo firme prosperujúcej, tak či máte v klube definované jasne, kam sa chcete dostať v nejakom strednodobom horizonte 3 až 5 rokov, či máte nejaké ciele, ak áno, tak povedz aké.
My to máme tak trošku inak rozdelené. My máme po hráčskej stránke alebo z hľadiska kabíny máme cieľ vyhrať nasledujúci zápas. To je ten najkrátkodobejší cieľ. Samozrejme, nezraniť sa a tak ďalej. Potom je tam tréner, ktorý má nejaký svoj cieľ o konečnom umiestnení. A potom sme tam my vo vedení, ktorý máme cieľ posúvať ten klub každým rokom niekde vyššie a vyššie. Ja keď si spomínam, keď som začal chodívať na extraligu do Považskej Bystrice ešte ako radový divák, lebo som tam mal kopec kamarátov, čo hrávali, a samozrejme však, lebo sa poznáme a bol som zhruba v takom tom veku, kedy oni začali naplno byť ťahuňmi toho tímu, tak som videl, že tí chalani sa nemajú kde prezliekať. Oni sa prezliekali doslova pri autách a nemali tým pádom absolútne žiadne zázemie. Po zápase všetko sprátali, nahádzali smradlavé špinavé veci do aut a išli domov. Za tie roky sa nám to podarilo vybaviť si na tom futbalovom štadióne, ako som spomínal, šatňu, ktorú sme si prerobili. Bola to časť futbalového štadiónu, kde začínala regeneračná linka pre futbalistov, vybudovaná niekoľko 10 ročí dozadu. Ja som tam prvýkrát vstúpil a ja som ostal zdesený, že ako ja z tohoto spravím šatňu. To mi nebolo absolútne jasné. Zadozučinenie je také, pri tejto šatni konkrétne prišiel 3 alebo 4 roky dozadu hrať prvý zápas za nás vtedajší kapitán žilinských hokejistov Milan Drevenák. Hrávali extraligu hokeji, bolo to nejakých pár rokov potom, ako získali svoj jediný titul v extralige. Prišiel, vstúpil do šatne, otočil sa na mňa a hovorí, že
chcem tu hrať.
Že tak toto nemáme ani my v Žiline. A vtedy to tak človeka zahrialo pri srdci, že no fajn, dobre, tak niečo sa podarilo a poďme ďalej. No a nejaký ďalší cieľ bol trošku skultúrniť prostredie. Tam nám veľmi prispelo, alebo v podstate zafinancovalo to mesto. Vymenili sa mantinely, spravili sa nové tribúny, teraz je nový povrch a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci, ktoré nám mesto vytvára nejaké podmienky a my na oplátku tomu sa snažíme dosahovať nejaké lepšie a lepšie športové výsledky. Čo sa týka nejakých našich lokálnych priorit klubu, samozrejme by sme najradšej čo najviac mladých domácich hráčov mali, malé deti si podchytili, ale to je téma, o ktorej sme sa už bavili, nie je to také jednoduché. Takže my sme momentálne radi, že sa nám to darí udržať to nejako pokope. Vychovávame nejakých reprezentantov, v podstate na každé majstrovstvá sveta dodávame nových a nových reprezentantov, debutantov. Takže z tohto nášho nejakého subjektívneho pohľadu nám chýba už len ten vytúžený titul, ku ktorému verím si, že postupnými krokmi postupujeme.
Ja sa ešte trošku predsa len pristavím pri tej šatni. Ako to je s hosťujúcou šatňou? Hovoril si, že domáca šatňa je výborne, krásne prerobená z bývalej rehabilitačnej linky futbalového štadióna. Ako sú na tom hostia? Tí sa prezliekajú niekde vedľa, alebo vo vlastnom autobuse, alebo kde?
No, nakoľko veľmi málo tímov cestuje autobusom, tak to by sa nemali moc kde prezliekať, ale máme dohodu s judo klubom Považská Bystrica, ktorý nám na naše zápasy domáce pre hostí poskytuje dve také menšie šatne, takže v podstate tam majú všetko, čo potrebujú, majú tam kúrenie, majú tam teplú vodu na osprchovanie. Nie je to ideálne riešenie, bohužiaľ na zimnom štadióne nie je dostatok voľných šatní, aj to sme sa snažili riešiť núdzovo, keď sa v spomínanej judohale niečo deje, že je tam nejaké väčšie predstavenie, že tam majú nejakú akciu športovú, tak sa nám snaží aj hokejový klub vyjsť ústrety, ale nedá sa to dlhodobo. No a bohužiaľ nemáme vybudované zázemie na to, aby sme mali vlastné šatne, ktoré by sme im vedeli poskytnúť.
A to sa mi celkom náhodou páči z pohľadu domáceho klubu, lebo vy máte tým pádom na ihrisko 150 metrov a oni prejdú 2 km, dokedy prídu na ihrisko, takže už sú unavení.
Toto by som ti trošku rozporoval. Vzdialenosť medzi našou šatňou od ihriska a ich šatňou od ihriska je rozdiel. Neviem, nikdy som to nemeral, ale bavíme sa možno o 20-30 metrov.
Dobre, aby som sa trošku ešte vrátil k tým financiám. Načrtol si, že bohužiaľ teda rozpočet alebo príspevok zo štátu bol škrtnutý na možno jednu štvrtinu. A koľko stojí taká jedna sezóna hokejbalu v najvyššej slovenskej súťaži pre štandardné extraligové mužstvo?
No, toto je veľmi individuálne. Nakoľko máme nejaké týmy, ktoré pôsobia, povedal by som, v západnej polovici Slovenska. Tam je drvivá väčšina. V podstate na východe je Kežmarok, je Svidník a sú Košice. Takže čo sa týka nákladov nás na cestovanie alebo bratislavských tímov, sú tri v Bratislave, takže oni na cestovanie medzi sebou neminú kvázi nič. Potom majú kúsok od seba Skalicu, Nitru, takže oni to majú úplne v pohode, kdežto taký Svidník, keď musí cestovať krížom cez celé Slovensko, tak ten má určite úplne iné náklady, takže nedá sa to nejako definovať na nejakú konkrétnu sumu. Potom sú tam ďalšie rozdiely v tom, že dajme tomu, my aktuálne máme chalamov, ktorí sú cestovní, ktorým treba zaplatiť cestovanie, tým treba zaplatiť ubytovanie. Takže toto sú všetko náklady, ktoré zase my máme vyššie oproti iným tímom. Viem, že Ružinov, my máme naše ihrisko od mesta za euro na kalendárny bok s tým, že si platíme akurát tak elektriku. Viem, že Ružinov musí normálne platiť nejaký regulárny nájom v tej krytej hale, kde hrávajú. Čiže nedá sa to porovnať, je to strašne individuálne, ale bavíme sa o sume niekde reálne medzi 20 až 30 tisíc.
Spomínal si už aj to, že tým, že máte cez polných hráčov, tak aj musíte preplácať, alebo teda chcete, ste sa dohodli, že preplácate cestovné, prípadne ubytovanie. Sú nejakí hráči aj profesionáli, to znamená, dostávajú za zápasy, prípadne za tréningy nejakú finančnú kompenzáciu, alebo je to napriek tomu, že ten šport je natoľko úspešný, viac menej amatérsky šport?
Je to, ako si spomenul, viac menej amatérsky šport. V podstate jediný taký profesionálny alebo poloprofesionálny klub boli Nitrianski Rytieri, ktorí mali možno dve tretiny svojej zostavy platených chalanov, cudzích chalanov a oni vlastne dlhé roky aj tvorili kostru reprezentácie. Čo sa týka u nás, tak tí cestovní chalani majú platené, ako som spomínal, cestu, majú zaplatený hotel a dostávajú nejaké, nazval by som to konzumné, ale nech si poslucháči pod tým nepredstavujú, neviem, aké horibilné čiastky.
Títo hráči, ktorí ešte cestujú, napríklad niektorí, dobre, môžu byť zo Žiliny, niektorí môžu byť aj z ďalšia. Ako to je z počtom tréningov klubu ako takého, mu teraz sa báme o mužskej extralíge, koľkokrát do týždňa mužstvo trénuje a koľkokrát do týždňov sa zúčastňujú tréningov práve takíto hráči, ktorí nie sú z Považskej a z okolia?
Čo sa týka tréningov, tak rozdeľuje sa to na dve také časti. Či je letná, respektíve zimná pauza, vtedy, keď sa cez víkend nehrá, tak majú chalani v lete nejaké kondičné tréningy, potom neskôr herné tréningy. Čo sa týka zimných mesiacov, tam majú zase dvakrát do týždňa telocvičňu, prípadne majú sobotu ráno crossfit, majú permanentky do fitiek, čiže aj individuálne môžu trénovať. A čo sa týka sezóny, tak tréningy mávame dvakrát do týždňa, v stredu a v piatok, a títo cestovní, keď nerátame týchto z okolia, ako je Žilina a podobne, ktorí klobúk dole pred nimi, ale dochádzajú na väčšinu tréningov aj v stredu, aj piatok, tak títo cestovní z Popradu a prípadne Luboš Andor z Prešova, tak tí dochádzali na piatkové tréningy, odtrénovali si, prespali a cez víkend dohrali v sobotu alebo nedeľu zápas a následne sa vrátili domov.
A ako to je s rozhodcami? Tí prichádzajú, odpískajú, odchádzajú, alebo takisto, keby bola nejaká rozhodcovská dvojica, neviem, či takí sú, niekde dajme tomu zo Svidníka, či vedia prísť aj deň vopred, prespať a majú to hradené vami, alebo si to hradia sami, alebo je to skutočne tak, že ráno sa zobudia, cestujú buď 2 hodiny, alebo 5 hodín, odpískajú zápas a vracajú sa hneď domov?
Tak ako my cestujeme do Svidníka v deň zápasu, takisto cestujú aj oni, prípadne môžu pricestovať skôr, ale nikto im to hradiť nebude. Išlo by to na ich vlastné náklady. Čo sa týka toho, keď je playoff alebo nejaké dvojkolo, ktoré býva, tak vedia niektorí rozhodcovia prespať, ale tieto náklady všetky buď si znášajú oni, alebo Slovenská hokejbalová únia. Každopádne posledné 2-3 sezóny v rámci nejakého šetrenia financií, už spomínaných škrtaných dotácií a tak ďalej, aj predseda rozhodcovskej komisie sa snaží delegovať rozhodcov z najbližšieho okolia. Nie je to bohužiaľ ideálne, lebo keď hráte v spomenutom Svidníku a pískajú vám Prešovčania, tak pôsobí to psychologicky nie moc dobre na ten hostujúci tým, ale týmto nechcem samozrejme obviňovať žiadnych rozhodcov, že by niekomu nadržali, len vyznieva to tak dosť divne, keď hráte, dajme tomu, s Búdkami a pískajú vám Martinčania. Ale ako hovorím, nikoho tým neobviňujem z nejakého nadržiavania, len proste to nepôsobí dobre.
Myslím si, že téma rozhodcov to by bol na separátny podcast a neviem, či by bol uverejniteľný. Opýtam sa ešte jednu vec. Ak teda mám správne informácie, tak iba mužské extraligové mužstvo sa volá Protev. Junior skladne ďalšie žiacke družstva sa volajú Double Team. Pomáha Protev ako spoločnosť aj juniorom? A prečo sa vlastne nevolajú Protev?
K tomuto som sa vyjadril hneď, mám dojem, že pri úplne prvej otázke. Takže neviem, či to mám opakovať, to asi by nemalo význam.
Pamätám si, že sú tu skrátka dve separátne občianske združenia. Otázka teda je, že či spoločnosť Protev ako hlavný sponzor mužského extraligového tímu má nejaký finančnú injekciu alebo niečo podobné pre tých mladších hokejbalistov, alebo skrátka tí si riešia v rámci svojho občianskeho združenia veci po svojom?
Nie. Čo sa týka spoločnosti Protev, tá finančne podporuje čisto seniorský tím. Od podpore pre juniorov by sme mohli skôr diskutovať štýlom. Máme staršie zápasové dresy vyradené, ktoré už nie sú aktuálne, buď sa nám tam zmenili hlavní partneri, alebo už ich bolo málo, alebo sa zničili. Tých juniorov je predsa na tom zápase menej ako mužov na play-off. Takto sme im vedeli pomôcť, že sme im dali celú sadu ročných dresov, ktoré boli v perfektnom stave. Prípadne, keď je záujem z tých starších juniorov prísť ku nám na tréning, pred nikým nezatvárame dvere, takže môžu sa začleniť, môžu trénovať s nami. Určite to dá tým mladým chlapcom viac, keď trénujú so staršími, medzi ktorými je niekoľko majstrov sveta, ako keď trénujú iba v tej svojej vekovej kategórii. Takže dajme tomu 3-4 roky dozadu sme nehrali play-off ako muži, tak juniori mali nábeh to dotiahnuť ďaleko, tak sme im dali našu domácu kabinu, nakoľko juniori spadajú tiež do kategórie, že to nemajú infraštruktúrou, čo sa týka tej šatny, nejako úplne ideálne vyriešené. Takže kde sa dá, tam si pomáhame nejako navzájom. Tak to by som to definoval.
Áno, Maťko. Dnes čokoľvek, čo robíš, tak je veľmi vhodné, aby si to vo finále nejakým spôsobom predal. Chcem sa spýtať, aké marketingové alebo tzv. PR aktivity v klube podnikáte? Ty si spomenul aj nejaké vzory, napríklad Kometa Brno, prípadne NHL, že z nej čerpáte. Aké teda marketingové aktivity podnikáte a s ohľadom najmä nejakú propagáciu hokejbalu v meste, prípadne pritiahnutie mladých chlapcov, dievčat alebo zvýšené návštevnosti?
Čo sa týka nejakých marketingových aktivít, tak gro tvoria sociálne siete. Máme vlastnú stránku na Facebooku, máme Instagramový profil, máme YouTube kanál, na ktorom je takmer každý náš domáci a hostujúci zápas. Pokiaľ neprídu nejaké nepredvídateľné udalosti, tak vysielame live, čiže ľudia si to môžu tam pozrieť. Čo sa týka playoff, tam tlačíme normálne pozvánky, ktoré sú rozvešané po autobusových zastávkach v spomínanej športovej hale cez ich zápasy. Snažíme sa v podstate z toho mála, čo, na čo máme budžet, vytvoriť maximum. Určité veci sú aj za nejakej bartrovej partnerskej spolupráce s nejakými reklamnými agentúrami. Čo sa týka zápasov play-off, pred každým ročníkom vydáme alebo spustíme, dáme do obehu trička s daným rokom, s danou tematikou pre play-off, ktoré predávame fakt, že za smiešnú sumu, ani nepokrývajúcu náklady. Organizujeme v prípade záujmu autobusy na zápasy vonku, kde je ten lístok úplne zadarmo, alebo je fakt za symbolickú sumu, ktorá ani nepokrie náklady na ten autobus. A tak snažíme sa v podstate si budovať nejaký vzťah medzi klubom a fanúšikmi. Prišli s tým, že mali nejaký starý bubon, ktorý sa im rozpadol, no tak s tým kúpili nový. Proste nech nám tvoria aj na tých domácich zápasoch atmosféru. Ale čo je zaujímavé, že stalo sa nám to, že prídeme do Svidníka na zápas, kde sa testuje 4,5 hodiny odtiaľ, to my tam prídeme a my sme tam mali dve auta našich fanúšikov. My sme ostali normálne v šoku, takže vidieť, že nejaký ten vzťah sa buduje medzi klubom a fanúšikom. Čo sa týka play-off zápasov, tak či už na sériu štvrťfinálov do Martina alebo na finálov do Skalice sa vyhodilo na sociálne siete, že ide autobus. Ten autobus bol behom 2 hodín plný, takže ako fantázia. Musím to povedať, to čo už som povedal x-krát, že máme určite najlepších fanúšikov, čo sa týka hokejbalu na Slovensku.
Tým, ktorí sa v tejto časti spektra hokejbalového pohybujú, je tento fakt známy. Je takisto však známe aj to, že niekedy pristane buď mimo ihriska alebo na ihrisku aj nejaký predmet, ktorý tam nepatrí, či už to dymovnice a podobne. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom alebo ako vnímajú jednak fanúšikovia iných tímov, jednak vedenie iných tímov a jednak aj samotní rozhodcovia tú horúcu pôdu, ktorú považsko-bystrickí fanúšikovia vedia vytvoriť?
Je to tiež individuálne, lebo naši fanúšikovia, ako sú najlepší, tak presne ako si povedal, je tam sklamuť, vedia tam sklamuť emócie. Vďaka Bohu nestáva sa to často. Neboli to dokonca ani situácie, ktoré by ohrozovali zdravie alebo bezpečnosť niekoho. Nehádzali, keď aj sa stalo, tak nehádzali na plochu žiadne delobuchy, nič podobné. Pristal tam pohár s pivom a raz tam pristala dymovnica. Takže ako aj na Unii pochopili, že fajn, boli tam nejaké emócie, neboli fanúšikovia stotožnení s tým, čo sa deje na ihrisku. Samozrejme, snažíme sa s nimi pracovať, berieme ich ako inteligentných ľudí. Boli nejaké rozhovory a musím si zaklopať, že odtedy sa žiaden incident nezopakoval. Že oni hádžu dymovnicu za mantinel, teda pod tribúnu, nie na ihrisko, ktorá zadymí, keď zafúka vietor smerom k ihrisku, tak dobre, no, stane sa, že dvakrát za sezónu sa na pol minútky preruší zápas. Tak či tak to väčšinou býva cez prerušenú hru, že sa to stane. Takže že by to nejako markantne ovplyvňovalo, zápas sa povedať nedá. No a čo sa týka názoru iných tímov, ten prevláda o Považskej Bystrici dlhodobo. Najskôr sa im tu zle chodilo hrávať kvôli zlému ihrisku, lebo ten asfalt fakt nebol ideálny. A teraz k tomu sa pridalo ešte aj to, že máme fakt veľmi, veľmi silnú podporu tých fanúšikov, takže určite to nie je jednoduché. Na druhej strane vám asi každý športovec povie, že lepšie sa funguje, keď niekto fandí, ako keď je tam ticho ako v kostole.
Emócie k športu patria. Ja si ťa pamätám z hádzanej kde si organizoval to typické považsko-bystrické peklo. Pamätám si pár výjazdov do Popradu na tie pamätné zápasy.
Do Prešova.
Na tie pamätné zápasy, kde nás prišlo tri plné autobusy a niekoľko aut, takže na to nikdy nezabudnem.
Trošku si sa vyhol ešte jednej charakteristiky, respektíve jednej oblasti. Ako vnímajú daných divákov a publikum rozhodcovia?
Je to, tiež si myslím, že individuálne. Niektorí sú prísnejší na to, niektorí sú benevolentnejší, niektorým sa to viac páči, že to tam žije, niektorí by najradšej ten zápas odpískali a bežali hneď domov s čo najmenej prerušením. Ťažko povedať, ako má každý z rozhodcov individuálny meter na posudzovanie zákrokov, tak taký istý individuálny pohľad majú aj na toto. Jarko, a čo sa týka toho Prešova, tých výjazdov, tak spomínam si na asi ten posledný finálový, kde nás prišlo odhadom nejakých 250 do haly. Mne podali 90 lístkov a že no a poďte a kus za kus. Tak by som nevedel, čo s vami spravím, ale našťastie sa to podarilo nejako vysvetliť, takže už začal zápas, meškáme, tak nekontrolovali nikoho, lebo bolo by to veľmi zaujímavé. Ale tým za peknú pripomienku, pekné spomienky.
Jasné, pre mňa. Maťko, čo sa deje v klube mimo sezóny? Ja neviem, čo je mimo sezóna v hokejbalovom klube, ale predpokladám, že sú to asi letné mesiace, respektíve kedy je v klube, že mimo sezóna a čo robíte vtedy v klube?
No, mimo sezónu máme aktuálne teraz, nakoľko nám tu táto naša korona šarapatí, ale už sa to vďaka Bohu začína ukludňovať a vrácať do normálu. Čo sa týka mimo sezóny, to skôr letné mesiace, medzi sezónami prípadne zimné mesiace, kde je, nakoľko sme outdoorový šport, alebo v drvej väčšine okrem Ružinova v podstate na Slovensku outdoorový šport, tak z dôvodu počasia je tam tiež prestávka. Vtedy oddychujú chalani nejakú časť fyzicky a po nejakom kratšom oddychu sa postupne začnú zapájať do tréningu, buď individuálne, podľa toho, či je leto, či zima, nejaké bicykle, lyže a tak ďalej, spomínaný crossfit, telocvičňa, alebo nejaké atletické tréningy, nakoľko máme medzi sebou aj hráča, ktorý je atletický tréner, takže máme to priamo v domácej kuchyni. Toto je náplň pre chalanov a ja oddychujem psychicky od nich a od zápasov. A samozrejme, nechám si aj ja nejakú chvíľku pauzu a potom riešim veci na novú sezónu, ďalšie nejaké predĺženie spolupráce s našimi partnermi a tak ďalej, a tak ďalej. Nech proste môžeme fungovať ďalšie mesiace.
Super, vy ste mákači, atakujete v podstate titul. Ja verím, že či už v tejto alebo v tej ďalšej sezóne ako správny patriot, tak prídem to oslaviť ku vám alebo do Skalice, alebo do Bratislavy, alebo už podľa toho, že s kým to finále bude. Ale čo keby ste sa konfrontovali, ak vôbec teda už k tomu došlo, na nejakej medzinárodnej scéne, dajme tomu Polsko, Česká republika, poťažmo Rakúsko, Maďarsko, ako to vyzerá v tomto kontexte? Lebo viem si to predstaviť, že na úrovni hokeja, ale ako vyzerá medzinárodná konfrontácia Slovenska alebo Slovenskej hokejbalovej ligy v rámci susedných krajín?
A nemyslíme tým teraz Třinec, ktorý teda veľa v tej slovenskej hokejbalovej extralíge nenamútil.
No, Třinec bol taký krok vedľa. Oni mali nejaké svoje problémy v českej extralíge. Oficiálnym dôvodom, prečo ich neprijali, že nemali počet mládežnických tímov taký, aký majú mať. Mám dojem, že to tam funguje štýlom, že musia mať v každej jednej kategórii, to nejako nesplňali, ale podrobnosti viac neviem. Požiadali nás o pridanie do našej súťaže, my sme im to odobrili, kluby to odsúhlasili, takže sme to vyskúšali. To, ako, po akej to bolo športovej stránke, že fakt sa motali na konci bez vôbec nejakej výraznejšej ambície, to je druhá vec, to je skôr otázka na nich, prečo to tak bolo, hoci sľubovali, že začlenia mladých a budú sa snažiť niekde napredovať. Opak bol pravdou, väčšinou z nich to hrali chlapí, ktorí už majú výrazne po 30-ke, takže ako nebol to absolútne prínos pre našu ligu. K prvej časti otázky, čo sa týka nejakej medzinárodnej konfrontácie. V Poľsku hokejbal Neviem, či vôbec nejaký organizovaný existuje. V Rakúsku je to asi veľmi obdobné. Mm-hmm. Skôr fungujú konfrontácie z slovenského a českého majstra. Hráva sa na jeseň vždy tzv. Československý superpohár. Jeden rok je to u českého majstra, druhý rok je to u slovenského majstra. Tento rok sa to hralo v Skalici, kde hral Kert Park Praha a Skalica vyhrala.
Takže dá sa povedať, že slovenská extraliga je lepšia ako česká?
Po športovej stránke je to pravdepodobne vyrovnané. Česká reprezentácia, ktorej základ tvoria hráči z českej extraligy, rovnako ako slovenská reprezentácia, ktorej základ tvoria z našej ligy, sú špičky vo svete. Čo sa týka týchto československých superpohárov, v podstate je tam pravidlom, aj keď nie úplným, ale z druhej väčšiny prípadov, že ten, kto hrá doma, vyhrá. Skôr by som videl rozdiel medzi nejakou organizáciou hokejbalu v Čechách a na Slovensku. My máme na Slovensku aktuálne 11, bavíme sa o seniorskej úrovni. My máme na Slovensku 11 tímov v extralige a nič ďalej. Česi majú prvú ligu, majú druhú ligu, majú ich rozdelených ešte viac, tú nižšiu kategóriu majú na viac častí rozčlenených, niekoľko tímov tam má svoje Ačko v extralige, Bčko má v nižšej súťaži, ale najmarkantnejší rozdiel je tam v nejakom marketingu, kde sa Čechom darí mať v podstate každú sezónu nejakého svojho hlavného partnera extraligy, ktorý je priamo v názve. Rozdiel je tam v tom, že Česká televízia na kanáli ČT4 vysiela zápasy pravidelne z extraligy. Dokonca sú tam kluby ochotné sa prispôsobiť a hrávajú svoje zápasy v piatok večer, aby mohla Česká televízia vysielať. A čo sa týka nejakého zabezpečenia, v českej extralige aktuálne jediný tým sú Sudom Nežice, to je paradox, že je to na slovensko-českých hraniciach, ktoré nemajú plastový povrch. Kdežto u nás na Slovensku do tejto sezóny bol plastový povrch jedine v Ružinove v krytej hale. Chvíľočku ho malo LG na svojom domácom ihrisku a chvíľočku ho mala Nitra a Košice na, mám dojem, že jeden zápas, ale tam dvakrát vycestovalo Prúske, dvakrát sa nehralo kvôli nespôsobilosti, lebo sa to až šmíkalo. Takže v podstate taký stabilný tu mal jediné Ružinov v Čechách, okrem Sudom Nežic, to mal úplne každý. Tam tie povrchy vznikajú na dedinách, doslova na dedinách tie hokejbalové ihriska. Čiže v tomto sú Česi výrazne pred nami. Každopádne môžeme sa zase vrátiť ku debate o zákone o športe, o legislatíve, kde v Čechách to majú úplne inak nastavené. Tam veľké lokálne firmy majú možnosť určitý balík peňazí zo svojho obratu neposunúť do štátu, ale majú na výber nie ako na Slovensku, že 2% z daní a tým pádom si môžu tí majitelia tých firiem cez svoje občianske alebo nastrčené občianske združenia vyviesť tie peniaze preč. Tam musia preukázateľne poukázať, že financie išli nejakému lokálnemu klubu, neviem, či už je to v rámci mesta, okresu alebo nejakej oblasti, ale proste v tomto majú Česi výhodu, že keď tam majú nejakú veľkú firmu, a ktorá sa rozhodne, že tie peniaze nepošle do štátneho rozpočtu, ale pošle ich im, tak je to neporovnateľné s tým, čo máme tu u nás.
Trošku si to už načrtol, keď si hovoril o tých Sudomieržicách a povrchu. Blížime sa ku koncu našej relácie, ale tak či tak by som sa ešte rád opýtal, ako a prečo vlastne vznikla modrá plastová plocha v Považskej a zároveň, čo sa ďalej ešte v areáli, ktorý vyzerá absolútne inak než pred 5 či 10 rokmi, plánuje?
No, modrá plocha vznikla hlavne z dôvodu toho, že náš asfalt nebol v ideálnom stave, nebol v takom stave, akom by si klub ašpirujúci na titul každý rok mal mať v takom stave ihrisko. Keď, ako som spomínal, v histórii sa začala hrávať extraliga v Považskej, tak Považská hrávala v Žiline, lebo nemala ihrisko požadovaných rozmerov. To ihrisko sa rozširovalo a predĺžovalo. Tam ten spoj nebol až tak kvalitne spravený a v podstate tá pristávaná časť ihriska pôsobením teplôt sa dvíha, upada a vznikol tam schod. bol tam fakt, že veľký schod. Čiže my sme potrebovali riešiť nejakým štýlom povrch. Nech máme zodpovedajúci povrch kvalite kádru a ambíciám. Riešil som si nejaký prieskum trhu v Čechách, nakoľko som spomínal, že okrem Sudomnežic tam má každý plastový povrch. Chcel som nejaké recenzie na to, ktorý povrch je najodporúčanejší, ktorý je najkvalitnejší, na ktorom sa najmenej šmíka, najlepšie hrá, ale ktorý je proste nejaká špička v Čechách. Dostali sme odporúčanie na tento povrch, ktorý má aj aktuálny majster Českej republiky Gerd Park. Takže takýmto štýlom sme nejako začali. Bola aj alternatíva nového asfaltového povrchu, nakoľko nám tá rozšírená, predĺžená časť stále pracuje, hlavne v tých zimných mesiacoch sa pridvihne. Bolo by to riešenie pravdepodobne iba na jednu zimu natiahnuť nový asfalt a vrátili by sme sa naspäť k tomuto problému. Takže preto sme sa priklonili skôr k plastovému povrchu. Čo sa týka nejakej finančnej stránky, keby sa naťahuje nový asfalt v porovnaní s tým, ako stála inštalácia plastového povrchu, bavíme sa plus minus o tom istom. Možno ten plastový povrch by vyšiel ešte lacnejšie, kebyže bolo fakt, že v pláne zrekonštruovať to ihrisko aj s podkladnými vrstvami, aby to už prestalo pracovať len tak, tak by stal možno tretinu z toho, čo by stálo plast so všetkými podkladnými vrstvami novými. A čo sa týka farby modrej, bolo na výber farieb viac, ale nakoľko máme klubové farby modro-biele, no tak nebudeme mať hadám čierny povrch. Už len z toho pohľadu, že mne osobne sa nepáči ten čierny alebo ten sivý, tmavo-sivý, lebo keď sa na to pozrie človek z diaľky alebo z prvého pohľadu, tak to vyzerá ako stále, to vyzerá ako asfalt, kdežto tento náš modrý mi príde, že ten náš stánok hokejbalový tak trošku posúva aj na trošku vyššiu úroveň už len z nejakého takého optického pohľadu. Čo sa týka nejakých ďalších investícií alebo rekonštrukcií alebo modernizácie, aktuálne máme podaný projekt na výzvu cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu osvetlenia, takže uvidíme, či nám niečo z tohoto vyjde. Boli by sme radi, keby to vyšlo. Vyzerá to nádejne, nechcem to zakriknúť. No a samozrejme, stále je tam ešte čo zlepšovať. Určite, keď sa vám tento váš projekt rozbehne a budete zarábať na reklamách ťažké milióny, tak môžete sa stať našim partnerom a zainvestovať nám prekrytie ihriska. Samozrejme, to je veľmi vysoká cifra investície. Skôr asi predtým by ešte nasledovalo nejaké dobudovanie toho zázemia pre hostí, pre juniorov, pre rozhodcov a tak ďalej.
Hodenú rukavicu prijímame, keď trikrát vyhráte titul Slovenska a zvíťazíte aspoň dvakrát v československom finále, tak budeme sponzorom radi.
Rozprávame sa teraz ešte v čase, keď vonku zúri pandémia. Zaujala nás ešte jedna otázka, alebo zaujímalo by nás. Vieme, že liga sa už nehrá. Myslím si, že dokonca ste na novom povrchu neodohrali ešte ani jeden súťažný zápas. Ako to vyzerá so zvyškom sezóny potom, ako sa uvoľnia rôzne reštrikcie? Plánuje sa sezóna dohrať? Kedy sa plánuje naštartovať? Alebo už je to pre túto sezónu odpískané?
Väčšina klubov je jednoznačne za dohratie. Zas sú tam individuálne pohľady. Kluby, ktoré sú na hrane play-off alebo pod hranou play-off, tak tie práve naopak tie sezónu dohrávať nechcú, čo je celkom logické. Najväčší problém s dohrávaním sezóny majú brankári. Lebo v tej výstroji, na tej rozpálenej ploche, na tom slnku, no bude to veľmi zaujímavé pre nich, ak sa tá sezóna dohrá. Čo sa týka nejakých uvoľňovaní opatrení, mali sme predpokladaný začiatok súťaže stanovený v troch termínoch. Každopádne teraz prišlo zlúčenie druhej a tretej fázy opatrení, takže sa nám to nejaké dva týždne skrátila tá naša predpokladaná čakačka alebo pomyselná čakačka, s tým, že za ideálnych okolností by sa liga mohla rozbehnúť 6. júna na novo. To je prvý najmožnejší termín. Každopádne veľa záleží od situácie, alebo všetko záleží od situácie v krajine a aj nikto nám nezaručuje, že po uvoľnení aj štvrtej fázy opatrení, že nám hlavný hygienik povolí dohrať extraligu. To sa všetko uvidí. Ešte si sa ma tam niečo pýtal.
Asi ani nie teraz. Skôr ma ešte zaujímavé, teda akým spôsobom tá liga sa bude dohrávať, nakoľko zvyčajne liga končí niekedy v druhej polke mája. Sám si spomínal, že brankári by to mali celku zložité. Kedy sa plánuje tým pádom koniec sezóny?
Ešte mi napadlo, pýtal si sa na tréning na novom povrchu, respektive na zápas na novom povrchu. Nie, neodohral sa. Nový povrch sa položil v štvrtok v poobednejších hodinách a v piatok mal byť prvý regulárny tréning a ani ten sa neodohral alebo neuskutočnil. Čiže my sme tam ešte nemali ani jeden regulárny tréning. Sú tam teraz po uvoľnení tej druhej, tretej fázy, začali sme trénovať v tých malých skupinkách, bezkontaktne a tak ďalej. Takže to je ten paradox, že toľké roky sme čakali na dobrú plochu, tá už je a bohužiaľ nemôžeme na ne fungovať. Čo sa týka dohratia sezóny, vyzerá to, že by to malo byť niekde koncom augusta. Bavíme sa o prvom možnom termíne začiatku 6. júna, takže všetko sa môže ešte meniť. Je tam aj alternatíva, že sa nebude hrať vôbec. Sú tam rôzne alternatívy, ako odohrať. Samozrejme, musíme dohrať základnú časť. A ako dohrať play-off? Jedna z alternatív bola, že nepôjdeme hrať na 3 víťazné zápasy, ale iba na 2 víťazné zápasy. Tým by sa tá sezóna zrýchlila, bol by ten koniec skorší a potom by sa videlo, aká bude prestávka medzi touto sezónou a tou ďalšou sezónou. Ale ako opakujem, stále je tam aj ten variant, že sa neodohrá nič. Čo sa týka brankárov, je to zložité pre nich. Druhá vec je tá, že kto bol na našom minulosezónnom play-off, videl, aké peklá už boli v semifinále a vo finále, čiže v tomto by som nejaký zásadný rozdiel nevidel, lebo tie teploty, hlavne vo finálových zápasoch so Skalicou, už boli fakt, že extrém. Čiže nemyslím si, že oproti tomu v lete by ešte sa nejako radikálne navyšovali.
Áno, pamätám si finálové zápasy so Skalicou v kraťasoch a tričku s krátkym rukavom.
Tak.
No výborné, si náš prvý host nášho vôbec prvého podcastu. Viac ako hodinku veľmi zaujímavého rozhovoru na rôzne témy, ale teda nosnou témou bol hokejbal, máme za sebou. Cieľom nášho podcastu je nielen teda informovať o novinkách, ale hľadať inšpiráciu pre akúkoľvek vekovú kategóriu. Možno moja posledná otázka, Maťko, k tebe. Dajme tomu, že mám 8-ročného syna v Považskej Bystrici. Šport, v ktorom pôsobíš, tak súperi nielen teda s hokejom, alebo florbalom, ale aj s basketbalom, s hádzanou. Povedz mi, že prečo ten môj syn by sa mal rozhodnúť práve pre hokejbal? Čo mu to prinesie teraz? Čo mu to prinesie do jeho nejakého osobného života, aj keby nebol reprezentant? Čo z neho, aký človek z neho môže vyrásť, keď bude trénovať hokejbal? Povedz.
Ako som sa už vyjadril, nerad by som to špecifikoval nejako na hokejbal. Hlavne je, nech tie deti nesedia doma. Nech vykonávajú nejakú aktivitu, nech športujú, nech nesedia pri počítačoch, pri PlayStationoch. Čo sa týka nášho športu, je to dobrý doplnkový šport ku hokeju, dajme tomu v letných mesiacoch. Môžu ho hrať celoročne. Nie je nákladný ten šport. Tá hokejka, hlavne pri tých mladších deťoch, vydrží v pohode na celý rok jedna. Potrebuje okrem toho v podstate botasky a nejakú prílbu, rukavice a chrániče, čo nie sú položky nejakého extrémneho rozmeru. Ďalšia z vecí, u nás mládež dostáva tieto veci. V druhej väčšine ich dostáva, čo sa týka hokejov, prílieb a tak ďalej. Pokiaľ sa dá, sa naša mládežnícka časť snaží nejako vypomôcť tým rodičom, nech majú tie náklady čo najmenšie. Ďalšie, ako si spomenul, je tam vec o začlenení sa do nejakej komunity, nech si zvyká na to, ako je to fungovať v spoločnosti, v kolektíve. A čo sa týka nejakých majstrov sveta, nikdy nevieš, čo sa udeje. Mali sme pred x rokmi nášho odchovanca Pala Blahuta, ktorý ešte hráva stále aktívne za Ružinou, dokonca bol aj minulý rok na majstrovstvách sveta v Košiciach. ktorý je taký náš priekopník mestský, čo sa týka majstrov sveta. Aktuálne máme v týme pre túto sezónu 7 majstrov sveta z Košíc. Ako ďalšiu motiváciu by som im ešte chcel povedať na záver, že pri prvom zlate na majstrovstvách sveta v hokejbale v roku 99 vo Zvolene boli hviezdy slovenského hokeja. O to zlato sa pričinil Paľo Demitra, Jožko Štimpel, náš aktuálny prezident únie. Ďalej tam bol Rišo Zedník, Rasťo Pavlikovský. Na úplne prvých majstrovstvách sveta v 96., ktoré sa konali v Bratislave, bol Ľubo Višňovský. Čiže už len na tomto je vidno, že ten šport fakt môže hrať hocikto a hrávajú ho aj veľké hviezdy svetového hokeja. V neposlednom rade v 2019., čiže na posledných majstrovstvách sveta, reprezentoval Kanadu aj Martial, ktorý hráva aktuálne v NHL. Čiže jak hľadajú nejaké inšpirácie medzi hráčmi, tu ich myslím si, že mali celkom dosť.
Martin.
V extraligy aktuálne je tam Paťo Svitana, ktorý je trikrát majster sveta, hráva dlhoročne za Poprad a tak ďalej. Našli by sa tam rôzne mená.
Martin, ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. Držíme palec vo všetkom, čo robíš. Tešíme sa na pozvánku na extraligové finále. Pozdravujeme teba a celú hokejbalovú komunitu nielen v Považskej Bystrici. Ďakujeme pekne.
A tešíme sa nielen na pozvánku na hokejbalovom finále, ale aj na tú grilovačku po tom víťaznom hokejbalovom finále.
Ďakujem, chlapi, veľmi pekne. Nápodobne želám ja vám veľa poslucháčov a nech sa tento nový projekt rozbehne.
Ďakujeme.
Ahoj. Ahoj. Aj sa pekne.